Ο μύτος της Αριάδνης.
Αβάσταχτη επιθυμία. Όταν είσαι 18 χρονών, τηλεσορμή. Μα σαν τη συνηθίζεις, αποτυπώνεται πάνω σου και σε καθορίζει. Ρίγος οι φωτογραφίες, καθώς τις σκίζω αργά-αργά με ικανοποίηση. Κι ύστερα γελάω αθόρυβα. Κι ύστερα κλαίω. Ο καιρός πέρασε. Κι αυτή η επιθυμία απέκτησε μια θαμπή ομίχλη που τη σκεπάζει. Κι έτσι υπνοτισμένη, χάνεται μπροστά στα μάτια των θεατών της.
Ένα μεικτό ελληνοτουρκικό ζευγάρι, η Σοφία και ο Φατίχ, δύο νέοι άνθρωποι που γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν ως φοιτητές σε μια ουδέτερη χώρα της Δύσης, παίρνουν την απόφαση να ζήσουν μαζί στην Ελλάδα και να ιδρύσουν μια επιχείρηση, ένα μπακλαβατζίδικο, στην ιστορική πόλη του Μεσολογγίου. Ο μπακλαβάς είναι ένα ωραίο ανατολίτικο γλυκό. Εκτός του ότι είναι πεντανόστιμο γλυκό, στην περίπτωσή μας είναι και συμβολικό. Είναι το σύνολο των σχέσεων που αναπτύσσονται όταν βρεθούν αντιμέτωποι με την παραδοσιακή εχθρότητα ανάμεσα στις δύο χώρες, τις αντιφάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας, την προβληματική της εθνικής ταυτότητας, αλλά και τα κρυπτονομίσματα. Έτσι, οι ήρωες, μέσα από απολαυστικές κομικές καταστάσεις, αποφασίζουν να ανακηρύξουν την επιχείρησή τους σε ανεξάρτητο έθνος κράτος. Η Δημοκρατία του Μπακλαβά είναι ένα ξεκαρδιστικό θεατρικό ψευδοντοκιμαντέρ που αντλεί έμπνευση από την ιστορική εχθρότητα Ελλήνων και Τούρκων και τοποθετείται στο σύγχρονο ψηφιακά διασυνδεδεμένο κόσμο μας, διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας και πολιτικής οργάνωσης μέσα από το φίλτρο του σήμερα. Πώς είναι να κάνεις κάτι που ξέρεις εξ αρχής ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά με αυταπάρνηση επιλέγεις να το ζήσεις? Τώρα που ολόκληρο το 2025 απλώνεται μπροστά μας, είναι ώρα για το New Year, New Me. Μια ευκαιρία να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να συμφιλειωθούμε με τον εσωτερικό μας κόσμο και να θέσουμε νέους στόχους. Μαζί μας ο σκηνοθέτης της παράστασης Ανέστη Αζάν και ο Μιχάλης Πιτίδης, συνσυγγραφέας από το εξαιρετικό team συνεργατών που δίνουν ψυχή σε ένα ρομαντικό εγχείρημα, καταδικασμένο εξ αρχής να αποτύχει. Καλώς ήρθατε, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς σας βρήκαμε.
Που είστε μαζί μας. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Κατευθείαν, πάμε στο ψαχνό.
Κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε από μια ιδέα της διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών, της Καταρίνας Ευαγγελάτου, το 2021.
Που... εν μέσω COVID.
Ήταν η περίοδος που βγαίναμε από το COVID, ήταν η δεύτερη σεζόν του COVID.
Άρα είναι και αυτό προϊόν που...
εκείνης της εποχής, ναι.
Δεν είναι η δεύτερη καραντίνα, συγγνώμη.
Δεύτερη καραντίνα,
η ανάπτυξη και η έρευνα.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η ιδέα ήταν ότι ήθελα να κάνει στο Φεστιβάλ Αθηνών ένα αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Και να σκεφτώ κάτι, μια ιδέα κλπ. Για μια παράσταση. Η οποία να μην είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, και σχολική εορτή,
ναι,
τύπου πανηγυρική και τέτοια. Και αλλά να έχει και μια, πώς το πω, ένα προβληματισμό, ας πούμε.
Από το ένα το πήγες στο άλλο το άκρο.
Ναι, γιατί διάβαζα. Είχα διαβάσει πάρα πολλές, ας πούμε, πάρα πολλά βιβλία για την Ελληνική Επανάσταση.
Θυμάσαι κάποια έτσι που σου άρεσαν χαρακτηριστικά και θεωρείς ότι διαμόρφωσαν και σε ένα βαθμό την αισθητική σου?
Όχι, απλώς όσο διάβαζα τόσο. Θυμάμαι τι διάβασα, απλά όσο διάβαζα τόσο περισσότερο μπερδευόμουν. Με την έννοια ότι είναι μια τεράστια ιστορία, ας πούμε, και ένα τεράστιο σφαγείο ταυτόχρονα. Δηλαδή, μιλάμε για λουτρό αίματος. Και δεν ήξερα πώς να το προσεγγίσω. Με την έννοια ότι ποια είναι η σωστή στάση, ας πούμε, ιστορικά. Μάλλον, με ενδιέφερε εμένα προσωπικά να κάνω ένα πατριωτικό δράμα. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, όντας άνθρωποι που έχουμε ζήσει, ξέρεις, σε αυτή την εποχή, έχουμε ζήσει λίγο και εκτός Ελλάδας, έχουμε έρθει σε επαφή, ας πούμε, και με ανθρώπους από άλλα κράτη και εθνικότητες. Κάπως ήθελα να φέρω αυτή την ιδέα του τι σημαίνει, ας πούμε, φτιάχνω ένα κράτος σήμερα στο σημερινό κόσμο, κατάλαβες. Και κάπως από εκεί προέκυψε λίγο αυτό το παραμύθι, αυτή η ιδέα, ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει ένα ζευγάρι, ένας Έλληνας και μια Τουρκάλα, ξέρω εγώ, ή το ανάποδο, ένας Τούρκος και μια Ελληνίδα, που γνωρίζονται κάπου σε μια ουδέτερη χώρα, ερωτεύονται και τέλος πάντων είναι μαζί, φτιάχνουν μαζί τη ζωή τους, έρχονται εδώ και έρχονται αντιμέτωποι, ξέρω εγώ, με όλα αυτά τα στερεότυπα του εθνικισμού, ας πούμε, και με κάποιες αντιλήψεις έτσι πιο φασιστικές, με αποτέλεσμα να καταλάβουν ότι, ρε παιδί μου, το δικό τους μικροκράτος, που είναι η οικογένεια, ας το πούμε έτσι, ας πυρήνας, ας πούμε, μιας κοινωνίας, μπορεί να καταρρεύσει μπροστά σε όλα αυτά που ορίζουν, ας πούμε, πολιτικά τον κόσμο. Οπότε ξεκινάνε και κάνουν, ας πούμε, όταν συμβούν διάφορα ευτράπελα, έρχονται σε αυτή την ιδέα λίγο σαν διαμαρτυρία και λίγο σαν πείραμα να κάνουν το σπίτι τους δικό τους, το μαγαζί τους μάλλον, γιατί αυτοί έχουν ένα μπακλαβατζίδικο, να το κάνουν ανεξάρτητο κράτος. Και αυτό μετά, ξέρεις, πυροδοτεί μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις.
Αρσαρνητό αγάπη μου, να πέσω να πετά. Αρσαρνητό φιλό σταυρό, το ρκοβαρί σου κάνω. Αν σαν το αγάπη μου, να πέσω να πετά. Να πέσω να πετά.
Είπες ότι έχεις έρθει σε επαφή με κόσμο, έχεις ζήσει στο εξωτερικό.
Ναι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά σπούδασα μετά στο Βερολίνο, στην Ernst Busch, στην δραματική σχολή, δηλαδή την κρατική δραματική σχολή.
Α, είσαι τελειώσει το ποιό. Ή όχι, σκηνοθεσία. Άρα, ναι.
Και έζησα αρκετά χρόνια εκεί πέρα, παιδί μου. Που ξέρεις, τώρα, ας πούμε, το Βερολίνο είναι μια πόλη πιο multicultural.
Ναι, και έχει πολλά πράγματα και πολλές περιοχές. Και πώς πιστεύεις ότι το κομμάτι της ιστορίας που υπάρχει στο γερμανικό τρόπο ζωής, αυτή η ιστορία είναι παντού δεν ξέρω, στα υπόλοιπα μέρη της Γερμανίας, αλλά στο Βερολίνο σίγουρα. Πώς πήρες αυτό την αντίληψή σου για τον κόσμο? Μισό, συγγνώμη, ήρθε ο καφές, λέει.
Ναι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στην υγειά σου. Τι δεν είπες, καν δεν είπες.
Εγώ έχω το τσάι μου, είμαι εξοπλισμένος.
Ναι. Ωραία, και τι είναι αυτό, κουόκα.
Ένα θερμό.
Εγώ πήρα 24 bottles. Τώρα δεν το έχω βέβαια, αλλά...
Δεν τρέχουν και κρατάνε καλά θερμοκρασία.
Είναι απίστευτο, γιατί κάνω και την χειρότερη χρήση. Το βαράς, το ρίχνεις κάτω, το γυρνάς, κάνεις shaker, ό,τι θέλεις, δεν χύνεται ούτε μία σταγόνα. Είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι ζητούσα. Γιατί όλα μου τα πράγματα, τα ρούχα, τα πιλό, οι τσάντες, βιώνουν έτσι δυσκολίες. Με αυτό έχω βρει την υγειά μου. Επιστρέφουμε λοιπόν, μας έλεγες για τη Γερμανία, για το Βερολίνο και πώς το κομμάτι το ιστορικό.
Ναι, κοίταξε ιστορία. Τώρα χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι αυτοί τα κάνουν όλα τα πράγματα σωστά, δηλαδή και εκεί υπάρχει, ας πούμε, πολύ ισχυρός εθνικισμός κλπ, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Η Γερμανία δεν τα κάνει όλα σωστά.
Αυτοί, ρε παιδί μου, τουλάχιστον έχουν κάνει μια ιστορική αποτίμηση για τις ευθύνες τους. Κατάλαβες, δηλαδή δεν τα κρύβουν κάτω από το χάλι. Μιλάνε ανοιχτά για αυτά τα πράγματα.
Εννοώ ότι αξιοποιήσαν.
Για το τι έκαναν, ας πούμε, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θεωρώ ότι αυτή η στάση, ότι ρε παιδί μου, δεν το. Δηλαδή, μάλλον έρχεσαι αντιμέτωπος και με τη δική σου ευθύνη, ας πούμε, για το τι συνέβη στην ιστορία. Είναι κάτι που λείπει εδώ. Έτσι, δεν μιλάμε ποτέ για τα δικά μας λάθη. Μιλάμε μόνο για το. Είμαστε πάντα το θύμα και φταίνε συνέχεια μόνο όλοι οι άλλοι. Ποιες ήταν οι δικές μας λαθασμένες επιλογές. Ιστορικά είναι θέμα ταμπού. Σχεδόν απαγορεύεται να το θίξεις.
Και έως ένα βαθμό και αυτά που διδάσκονται είναι ένα κομμάτι μυθολογίας. Δηλαδή, για μένα προσωπικά, όταν κάναμε την έρευνα για την ανάπτυξη του έργου, τότε νιώθω ότι γνώρισα πραγματικά τι σημαίνει η ιστορία του ελληνικού κράτους και η ίδρυση του ελληνικού κράτους. Γιατί αυτό που είχα μάθει από το σχολείο δεν ανταποκρινόταν σε σχέση με αυτό που έμαθα μετά από ιστορικές μελέτες.
Εγώ αναφερόμουν βέβαια στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίησή τους καλλιτεχνικά. Δηλαδή το ότι το έχουν κάνει κομμάτι της πόλης και μπορεί ο καθένας να σκεφτεί και να κλείσει οτιδήποτε έχει να πάρει από αυτά τα αντικείμενα. Σε ένα δεύτερο layer, σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν αφηγούνται την ιστορία αναγκαστικά με ένα γραμμικό τρόπο. Χρησιμοποιούν αυτά τα ορόσημα και τα προϊόντα για να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο narrative. Που κι εσείς κάτι αντίστοιχο έχω καταλάβει ότι κάνατε στο έργο σας. Δηλαδή πήρατε σπαράγματα από πολλά που βρίσκονται στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό τρόπο ζωής και συνθέσατε κάτι το οποίο είναι και λίγο ανοιχτό στην ερμηνεία. Ο κάθε θεατής θα δει κάτι διαφορετικό. Οπότε γι' αυτό σε ρωτάω αν αυτό το γερμανικό διαμόρφωσε κάπως τον τρόπο που προσεγγίσατε, γιατί είστε και ομάδα, έτσι.
Όχι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω σε σχέση με αυτό, αλλά πάντως σίγουρα, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι αισθητικά εγώ έχω επηρεαστεί, ας πούμε, από τη σχολή εκείνη, ναι, δεν είναι κάτι που το κρύβουμε, ας πούμε, με την έννοια ότι αυτό, εντάξει, ναι, εκεί σπούδασα, συνεχίζω και πηγαίνω και δουλεύω εκεί, άρα ναι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η αναφορά και αυτή η επιρροή, αλλά ως εκεί, ας πούμε, αυτό.
Εσύ, Μιχάλη, με τι έχεις ασχοληθεί?
Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα Θεσσαλονίκη και εκεί σπούδασα αρχιτεκτονική.
Αρχιτεκτονική.
Ναι, ναι. Και στο τέλος των σπουδών της αρχιτεκτονικής κατέβηκα στην Αθήνα για να σπουδάσω θέατρο. Δηλαδή, κάπως και ένα χρόνο που κάπως πήγαν παράλληλα αυτά τα δύο.
Α, και ήσουν και στη σχολή Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ήταν ουσιαστικά αυτό που είχα να κάνω ήταν να παρουσιάσω την ερευνητική μου εργασία. Που καθυστέρησε ένα χρόνο. Και ξεκίνησα σπουδές στη δραματική σχολή του ΟΔΗ Αθηνών.
Αλλά κατέληξες συγγραφέας ή το πας παράλληλα?
Είναι κάτι που προέκυψε, ήταν κάτι σίγουρα που με ενδιέφερε, το κείμενο, η δραματουργία, το κείμενο. Πολύ και προέκυψε τυχαία σχεδόν με τις συνεργασίες μας με τον Ανέστη, αυτή η πρώτη δουλειά που ήταν η Δημοκρατία του Μπακλάβα.
Πώς γνωριστήκατε?
Γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια, το 2014. Κάναμε τότε με τον πρόδρομο τον Τζινικόρη που δουλεύουμε μαζί, ας πούμε, επίσης σαν team.
Επίσης Σαμαρά, δηλαδή, γνωριστήκατε.
Το 14.
Ούτε Σαμαρά. Το θυμάμαι τότε ποιο ήταν η κυβέρνηση. αλλά το θέμα είναι ότι κάναμε ένα έργο τότε, ας πούμε, με νέους. Ήταν ένα έργο πάλι Ελλάδα-Γερμανία, Κουθουβουέ και ένα θέατρο στην Κωνσταντία της Γερμανίας. Και έπρεπε να κάνουμε ένα έργο, μάλλον η ανάθεση ήταν να κάνουμε ένα έργο με νέους ανθρώπους, λέγοντας, όταν λέμε νέους, ξέρω, μέχρι 21 ετών. Οπότε είχαμε κάνει ένα casting εκεί στη Θεσσαλονίκη και είχε έρθει και ο Μιχάλης και εκεί γνωριστήκαμε, γιατί τον πήραμε, ας πούμε, στην ομάδα κατευθείαν.
Και δέσατε.
Μας άρεσε πολύ. Ναι, μετά χαθήκαμε κάποια χρόνια, τώρα τελευταία έχουμε ξαναβρεθεί και συνεργαζόμαστε πάλι.
Και το γράψιμο πώς προέκυψε? Σαν ηθοποιός σε πήραν σε εκείνη την ομάδα?
Ναι, σαν ηθοποιός ήμουν.
Ναι.
Performer.
Απλώς εμείς, ρε παιδί μου, το ψάχνουμε λίγο σε ένα στυλ θεάτρου, ένα είδος όπου οι ηθοποιοί είναι και συνδημιουργοί, με την έννοια ότι πολλές φορές, ας πούμε, ζητάμε από τους ηθοποιούς να φέρουν δικά τους κείμενα, δηλαδή το κείμενο συνδιαμορφώνεται στην πρόβα, όπως και εδώ σε αυτό το έργο, τη Δημοκρατία του Μπακλαβά. Δεν ξεκινήσαμε έχοντας 100% το κείμενο, είχαμε, ας πούμε, το 1/3 του κείμενου. Το υπόλοιπο κείμενο συνδιαμορφώνεται στην πρόβα. Οπότε οι performer, παιδί μου, είναι και συνδημιουργοί σε όλο αυτό.
Αυτή τη ιδέα από πού μας έρχεται? Ή είναι δικιά σας έμπνευση?
Είναι μια από τις πρακτικές του σύγχρονου θεάτρου. Δεν το ανακάλυψα εγώ, ας πούμε. συμβαίνει γενικότερα. ναι. Είναι άστροπος δουλειάς.
Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό.
Οπότε για εμένα προσωπικά και παλιότερα ομάδα, με τον πρόδρομο, τον Τζινικό. Πάντα μας ενδιέφερε οι άνθρωποι που έρχονται να δουλέψουν μαζί μας. Να είναι και λίγο, πώς να σου πω, να έχουν και λίγο αυτή τη δυνατότητα να γράψουν, να μην το βλέπουν, ρε παιδί μου, τόσο στενά μόνο ο ρόλος μου και τα λόγια μου και αυτό, αλλά να έχουν έτσι μια διάθεση να συμμετέχουν συνολικότερα στο εγχείρημα. Με τον Μιχάλη είχαμε καλή επικοινωνία.
Όσοι τραγουδάνε τη νύχτα το τραγούδι, μεταμορφώνονται σε ζεστές κουβέρτες. Είναι ένα τραγούδι που το τραγουδά τη νύχτα
κάτω από τα φώτα της πόλης, κάτω από τους ανθρώπους της, κάτω από τα φώτα της πόλης, κάτω κι απ' τους ανθρώπους της. Μεζούρες και ποτήρια και νότες στα μπουκάλια, τσιν, μεταμορφώνονται σε ζεστές κουβέρτες. Είναι ένα τραγούδι που το τραγουδά στη νύχτα. Μακριά από τα φώτα της πόλης, μακριά κι απ' τους ανθρώπους της.
Αυτό κάπως δένει βέβαια και με τις ανάγκες του σήμερα, που πρέπει να είσαι φοβερά πολυπράγμων, πολυσχηδής, να κάνεις διάφορα πράγματα. Οπότε το να βάλει και ο κάθε δημιουργός το δικό, να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο συνολικό έργο είναι περισσότερο επιθυμητό. Είναι
ναι, κάνει προϋπόθεση. Τη διαδικασία απρόβλεπτη, με την έννοια ότι όταν συνεργάζονται πολλοί άνθρωποι, δεν μπορείς να προβλέψεις το ποια είναι η κατεύθυνση που θα πάρει η διαδικασία και δίνει περισσότερο πλούτο.
Και η θέση του σκηνοθέτη σε αυτό ποια είναι?
Πολλά πράγματα είναι, αλλά για μένα προσωπικά είναι ότι ξέρεις, να έχω την κεντρική ιδέα. Δηλαδή η ιδέα εδώ ήταν η αφετηρία από που ξεκινάμε, ρε παιδί μου. Και μετά η καθοδήγηση όλου αυτού του πράγματος.
Ναι, για να μην χαλάσεις.
Να το καθοδηγήσεις, να εμπνεύσεις τους ανθρώπους, να κάποια στιγμή που υπάρχουν, ξέρω εγώ, διχογνωμίες, να πάρθει μια απόφαση. Τέτοια πράγματα.
Ναι,
Ναι, γιατί όταν ξεκινάς και δεν υπάρχει κάποια βάση, όχι στέρεα, προσπαθώ να βρω τη λέξη, δεν υπάρχει ένα υλικό το οποίο μπορείς να αντλήσεις.
Βασικά κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Συγκεκριμένο μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, τουλάχιστον κειμενικά για παράδειγμα. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές αμφιβολίας ή αβεβαιότητας που εκεί χρειάζεται κάποιος να δώσει μια κατεύθυνση και να πει: ωραία, θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Και αυτό απελευθερώνει τη διαδικασία από ανασφάλεια, ας πούμε, και μπορείς πιο αποφασιστικά να κινηθείς.
Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην ομάδα και, ξέρεις, αμοιβαία εμπιστοσύνη και, πώς να το πω, ναι, αυτό, ρε παιδί μου, να γουστάρουμε όλοι αυτό που κάνουμε, κατάλαβες, γιατί άμα αρχίσει η ανασφάλεια να διαλύει την πρόβα,
ναι, εκεί
τελειώσαμε.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Μιχάλη, εσύ πώς βιώνεις αυτή την εμπειρία και αυτή τη συνεργασία?
Είναι πολύ απολαυστικό. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Πρώτα και κύρια, λέω απολαυστικό γιατί είναι το πρώτο πράγμα που πραγματικά μου έρχεται και επιθυμώ. Είναι, απολαμβάνω τη διαδικασία. Μου αρέσει αυτό το άλμα στο κενό. Γιατί κάπως το επαναλάβαμε και με άλλες δουλειές. Το βρίσκω τέλειο. Και να ανοιχτείς σε μια περιοχή που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει, αλλά να έχεις εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου και στην διαδικασία.
Έχει ρίσκο αυτό, βέβαια.
Ναι, σίγουρα.
Έχει ρίσκο. Όπως ρίσκο είχε και η Επανάσταση του 21. Ναι, γιατί σε έκοψα πριν, μας έλεγες για το πώς διαμορφώσατε κάτι σε αντιπαραβολή με τη mainstream προσέγγιση που θα ακολουθούσε κάποιος.
Κάρε, παιδί μου, υπήρχε αυτή η ιστοριούλα, αυτό το παραμύθι για αυτό το ζευγάρι, που αυτό ήταν τίποτα, ένα α4, δηλαδή το έγραψα ένα βράδυ πολύ αυθόρμητα. Και μετά άρχισα να προσεγγίζω διάφορους φίλους και συνεργάτες, να πάρω feedback, να δω πώς θα μπορέσουμε αυτό τώρα να το κάνουμε παράσταση. Οπότε ναι, απευθύνθηκα στο Μιχάλη. Πέρα από τον Μιχάλη, απευθύνθηκα στο Γεράσιμο Μπέκα, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας που ζει στη Γερμανία και μάλιστα νομίζω αυτή την περίοδο είναι και διευθυντής στο το Συμβούλιο Ελληνογερμανικής Συνεργασίας Νέων, κάτι τέτοιο.
Και
έδρα στη Λειψία και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, έδρευε στη Λειψία και στη Θεσσαλονίκη.
Τι ωραία.
Και συντονίζουν διάφορα έτσι, project ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες, στην Ελλάδα και τη Γερμανία.
Και
τέλος πάντων, ο Γεράσιμος τον ήξερα από παλιά. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει πολύ ωραίο χιούμορ και έτσι μια λεπτή ηρωνία στον τρόπο που γράφει. Οπότε απευθύνθηκα και σε αυτόν. Και αρχίσαμε να το γράφουμε. Αρχίσαμε να το γράφουμε πρώτα μαζί με τον Μιχάλη, μορφή διηγήματος. Ότι τι συμβαίνει στην αρχή, τι συμβαίνει μετά, τι συμβαίνει παραπέρα. Και ο Γεράσιμος παράλληλα έστελνε κάποια κείμενα, κάποιες σκηνές, κάποιες ιδέες από το εξωτερικό.
Και το ανασκευάζατε, εσείς το ενσωματώνατε.
Ναι, και παράλληλα έπρεπε να προσεγγίσω να βρω τους τοπιούς. Εκεί ήταν πολύ καθοριστικό, ας πούμε, ποιος θα παίξει τον Τούρκο ή την Τουρκάλα. Εκεί συναντήθηκα με διάφορο κόσμο. Κατέληξα τελικά σε έναν εξαιρετικό ηθοποιό, τον Τζέμου Ζούμογλου. Που...
Ναι, όντως είναι καταπληκτικός.
Ναι, που μου τον σύστησε μια φίλη, η Αλεξάνδρα Καζάζου, η οποία έκανε ένα εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη. Και έτυχε εγώ να τον έχω δει αυτόν μέσα στην πανδημία σε μια σειρά του Netflix, ας πούμε. λέω, εντάξει, αποκλείεται αυτός να θέλει τώρα και να μπορεί να έρθει εδώ να δουλέψει μαζί μας σε μια θεατρική παράσταση. Αλλά λέω, δεν χάνεις και κάτι να του απευθυνθείς. Και όντως, ας πούμε, είχε πολύ όρεξη και διάθεση και ήρθε. Και μετά.
Συγγνώμη, είπες ότι ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό?
Γιατί δεν ήθελα. Πώς το κάνεις αυτό, ας πούμε, τι κάνεις? Παίρνεις έναν Έλληνα ηθοποιό και τον κάνεις να παριστάνει ότι είναι και καλά Τούρκος, ας πούμε. Ήταν γελίο αυτό το πράγμα. Οπότε. Άρα χρειαζόμαστε όντως. Τι θα έκανε, ας πούμε. Οπότε χρειαζόμαστε όντως έναν ηθοποιό που να μπορεί να. Πολλά πράγματα έφερε, ας πούμε, ο Τζέμου Ζούμογλου, ο οποίος ζει στην Τουρκία, που είναι μια χώρα στην οποία γίνονται τρομοκρατικές ενέργειες, υπάρχει ένα πολιτικό καθεστώς απολυταρχικό κλπ. Οπότε έβγαλε λίγο και μια, βγήκε στην πορεία, ας πούμε, και μια πιο πεσημιστική οπτική, αν θες, με την έννοια ότι εκεί που συζητούσαμε, ας πούμε, τι συμβαίνει τώρα σε αυτή τη δημοκρατία του Μπακλαβά, έρχονται τον άλλος και έλεγε, ναι, οκ, okay, αλλά ρεύμα, ας πούμε, πώς βρήκαν.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Έβαζε κάποια τέτοια πολύ ερωτήματα.
Κέρια,
ότι ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμα, ας πούμε, δεν συνεργάζεσαι και με τις αρχές. Ή ότι, ξέρω εγώ, ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο θα σου την πέσουν. Ή ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο.
Οπότε αυτό διαμόρφωσε ένα πιο δυστοπικό πλαίσιο.
Ναι, οπότε έφερε, ας πούμε, και ένα τέτοιο κομμάτι μιας σκληρής πραγματικότητας, ξέρω εγώ, που εμείς μπορεί εδώ, ξέρω εγώ, σε μια χίπικη, να το πω έτσι, λίγο πιο χιπστεράδικη διάθεση, να μην θέλαμε εξ αρχής να το δούμε. Αλλά έρχονταν ο άλλος, ξέρω εγώ, που έρχεται από εκεί πέρα, που γίνονται όντως, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα κράτος απολυταρχικό και βίαιο. Και έβαζε, ας πούμε, κάποια ερωτήματα ξανά και ξανά στην πρόβα. Και λέγαμε ότι ναι, όντως, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είναι όλα happy puppy multiculti, ας πούμε, που λέμε. αλλά ναι, υπάρχει μια πραγματικότητα που είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή υπάρχει η βία από την πλευρά του κράτους, της αστυνομίας κλπ. Και θες κάποια στιγμή, μπορεί να, άμα το παρακάνεις, θα έρθεις αντιμέτωπος με αυτό το πράγμα.
Και αυτό βοήθησε πολύ να διαμορφωθεί η τελική εικόνα που σχετίζεται.
Διαμόρφωσε.
Ναι, για το έθνος και
ναι,
το κράτος.
Ναι, διαμόρφωσε και τα πράγματα για το τι συμβαίνει τελικά σε αυτή την ουτοπία που αποτυγχάνει και γιατί αποτυγχάνει.
Εσείς μέσα σας θα λέγατε ότι αλλάξατε γνώμη και άποψη για το πώς είναι τα πράγματα και το τι ισχύει κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά και οικονομικά στη χώρα?
Όχι, αυτό τώρα πώς το εννοείς, είναι πολύ γενικό.
Αν ξαναείδατε κάπως το ιστορικό συνεχές και το διαβάστε με άλλα μάτια μετά από αυτή την εμπειρία.
Όχι, απλώς είναι, όχι απαραίτητα, απλά είναι πάντα, ρε παιδί μου, σημαντικό η δική σου εμπειρία να εμπλουτίζεται από την εμπειρία που έχουν και οι άλλοι άνθρωποι που έρχονται, ας πούμε, από άλλες χώρες, από άλλους λαούς κλπ. Αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό. Ειδικά αυτή την εποχή που γίνεται όλη αυτή η τεράστια, ο τεράστιος πόλεμος και η κρίση, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή. Σημαντικό να ακούσεις, ας πούμε, και την πλευρά των άλλων.
Είναι το ζήτημα, αυτό που θα έλεγα, είναι αυτό, σε σχέση με αυτό που είπε και ο Ανέστης. Δηλαδή, τώρα μπορεί να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Ότι ζούμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που δεν έχουμε την εμπειρία, ας πούμε, του πολέμου ή της βίας ή την πιθανότητα να πεθάνουμε από μία βόμβα. Ενώ πολύ κοντά στη γειτονιά μας, αυτό είναι καθημερινότητα.
Η επικοινωνία όμως δεν ήταν λίγο δύσκολη?
Όχι,
για να μπορείς να του περιγράψετε πώς να πιάσει το ρόλο.
Η γλώσσα επικοινωνίας, η γλώσσα εργασίας σε αυτά τα project είναι τα αγγλικά.
Τα αγγλικά, ναι.
Οπότε ξεκινάς από εκεί, πρέπει να μιλάει αγγλικά, αλλά αν δεν μιλάει αγγλικά δεν γίνεται.
Ναι.
Και μετά εδώ, ας πούμε, ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Γκάρι, που είναι ένας μουσικός Βρετανός που ζει στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια. Γκάρι Σάλομον, συνθέτης και performer, ας πούμε, παίζει και live. Και γνωριζόμασταν από πιο παλιά project, ήμασταν φίλοι. Mm. Οπότε μίλησα και μαζί του. Όταν έκλεισε το θέμα του Τούρκου ηθοποιού, μετά πρέπει να βρούμε ποια θα είναι η Ελληνίδα ηθοποιός. Οπότε.
Για να ταιριάζει εμφανισιακά περισσότερο ή ποιο ήταν το κριτήριο της επιλογής?
Το κριτήριο είναι μια καλή ηθοποιός. Δεν υπάρχει καλό κριτήριο. Οπότε απευθύνθηκα στην Κατερίνα τη Μαυρογιώργη, που είναι μια εξαιρετική, όχι μόνο ηθοποιός, αλλά και γενικότερα καλλιτέχνης. Γράφει κιόλας, έχει μεγάλη εμπειρία από το Devised, σκηνοθετή. Και ήταν τώρα που ξαναπαίζουμε στο Αλέκος Αλεξανδράκη στο έργο, παίζει Στέλλα Βογιατζάκη.
Και αυτή πολύ καλή.
Επίσης φοβερή ηθοποιός. Αλλά στην αυθεντική, στην πρώτη διανομή ήταν η Κατερίνα Μαυρογιώργη. Και ο Γιώργος Κατσής ως σε ένα ρόλο, ας πούμε, μπαλαντέρ, που είναι ένας ηθοποιός απίστευτα χαρισματικός και πολυσχηδής και μπορεί να παίξει και κωμικός.
Δυστυχώς
και μπορεί να παίξει πολλούς διαφορετικούς, ας πούμε, χαρακτήρες.
Δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει, είχε διάφορα, αλλά...
Και μετά, επειδή είχαμε, ρε παιδί μου, όσο δηλαδή διαμορφωνόταν η ιστορία, φαινόταν ότι είναι ένα... εμφανίζονται πάρα πολλά πρόσωπα, είναι πολλοί χώροι, καταστάσεις κλπ. Λέμε πώς θα το κάνουμε. Και ήρθε αυτή η ιδέα να το κάνουμε σαν ψευτο ντοκιμαντέρ, μοκιουμένταρι, ας πούμε, από το κινηματογράφο έρχεται αυτός ο όρος, ότι το ισχυριζόμαστε αυτό... σαν να έγινε στα αλήθεια. Οπότε στη σκηνή έχουμε μια ομάδα ηθοποιών συντελεστών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έκαναν μια έρευνα και θα μας παρουσιάσουν το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Που είναι αρκετά αναγνωρίσιμο σε αυτόν τον κώδικα του θεάτρου της τεκμηρίωσης, ας πούμε.
Ναι.
Αυτός ο τρόπος.
Μεγάλη ερώτηση. Έτσι. Γιατί επιλέξατε τον μπακλαβά?
Για ποιο λόγο είναι αυτό το γλυκό?
Ναι, γιατί μπακλαβά? Είναι λίγο obvious, αλλά απ' την άλλη μήπως και δεν είναι. Γιατί ο μπακλαβάς ανήκει τελικά στην Ελλάδα, στην Τουρκία.
Γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος. Ότι είναι ένα γλυκό μιας γεωγραφικής περιοχής. Δεν είναι ένα εθνικό γλυκό, όπως υπάρχουν και μουσικές και φαγητά. Γι' αυτό, γιατί ενώνει μια γεωγραφική περιοχή διαφορετικών πολιτισμών. Γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά όλοι με κάποιο τρόπο διεκδικούν μια εκδοχή του.
Ένα κομμάτι.
Ναι, ναι.
Και είναι και αστείο.
Ναι, και είναι και αστείο.
Σαν τίτλο.
Η δημοκρατία του μπακλάβα.
Σουμένη.
Και ωραία λέξη είναι.
Είναι όντως, από τη στιγμή κιόλας που βλέπουμε και τη διαδικασία δημιουργίας του, όπως αντίστοιχα βλέπουμε και τη διαδικασία δημιουργίας του γλυκού αυτού, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συντάφτιση και να εξισώσουμε, έτσι να βάλουμε με το φαντασιακό μας και να πούμε ότι ο τρόπος που φτιάχνουμε τον μπακλαβά αντιστοιχεί στον τρόπο που μπορούμε να φτιάξουμε ένα έθνος?
Δεν νομίζω. Είναι τόσο απλό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό.
7 απλά βήματα.
7 απλά βήματα.
Γιατί?
Αλλά είναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι μια θεατρική, ένα θεατρικό εγχείρημα. Δηλαδή, το θέατρο είναι ένας χώρος, ξέρεις, όπου ανοίγει τη φαντασία μας και μας δίνει κάποια ρεθίσματα. Και μετά είναι η δουλειά που κάνουμε μετά την παράσταση, στις συζητήσεις με τους φίλους μας κλπ. Που μπορεί να πάει η σκέψη μας και πώς θα διαμορφωθεί η θέση μας πολιτικά. Αλλά το ίδιο το θέατρο δεν μπορεί να δώσει τέτοιου είδους απαντήσεις, ας πούμε. Μπορεί απλά να σου δώσει ένα ερέθισμα και να...
Σε πυροδοτήσει.
Να πυροδοτήσει μια φαντασία. Αυτό, ως εκεί.
Εκτός και αν
ούτε διεκδικούμε κάτι παραπάνω από αυτό.
Εκτός και αν έχεις τόση φαντασία, όπως κάποιοι δεν ξέρω ποιοι, εγώ δηλαδή, πού το βλέπουμε αυτό. Λες, βάζεις το πρώτο φύλλο, μετά το ψήνεις και το περιμένεις. Το περιμένατε ότι θα γίνει τόσο αγαπητό και ότι θα αρέσει. Έχει διακριθεί. Η παράσταση έχει αποσπάσει το πρώτο βραβείο του κοινού στο Grape Festival, Festival Αθηνών 2023, το βραβείο του καλύτερου νέου έργου All for Fun το 2022 και βέβαια στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου στο Σεράγεβο το 2022 που ανεμήθηκε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Γιώργο Κατσί. Πώς νιώσατε εκείνες τις στιγμές?
Εγώ θέλω να πω για το πώς νιώθαμε όταν το φτιάχναμε. Που υπήρχε... Είχαμε μια απορία. Τώρα αυτό που κάνουμε τι είναι? Δηλαδή τι ανταπόκριση μπορεί να έχει? Είναι ευχάριστο? Είναι πραγματικά αστείο? Έχει κάτι να πει? Υπήρχε μια απορία ουσιαστικά. Ήτανε, δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι.
Εσείς το βλέπατε αστείο εξ αρχής, φαντάζομαι.
Δεν είναι μόνο αν είναι. Ναι, είχε να κάνει και με τα κωμικά στοιχεία, αλλά τι είναι αυτό το έργο? Όταν ξεκινάς μια διαδικασία και μπαίνεις τόσο πολύ μέσα σε αυτήν χωρίς να ξέρεις ούτε πού ακριβώς θα σε βγάλει, αλλά και δεν έχεις κάπου ένα κείμενο, ας πούμε, να ξεκινήσεις συγκεκριμένο, δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι.
Ένα point, κάτι δεδομένο κάπως, ναι. Να υπάρχει και μια δοκιμασμένη συνταγή, το συνταγή σε εισαγωγικά, γιατί μιλάμε και με τον Μπακλαβά. Οπότε να είναι κάτι πιο προκάτ και πιο μια φόρμουλα που ήδη υπάρχει. Άρα αυτό σας δικαίωσε δύο φορές περισσότερο όταν είδατε και ότι αυτό αρέσει πάρα πολύ, γιατί στο φεστιβάλ ξεκίνησε μόνο για εκείνη την...
Ναι.
Για λίγες εμφανίσεις, μία-δύο.
Τρεις παραστάσεις.
Στην αρχή. Και μετά το ξαναπαίξαμε και το ξαναπαίζουμε και το ξαναπαίζουμε και ναι, έχει μεγάλη ανταπόκριση και αυτό είναι πολύ θετικό.
Ναι, τεράστια χαρά.
Τι ακούτε, τι λέει ο κόσμος ότι τους αρέσει περισσότερο?
Τι τους αρέσει περισσότερο? Καταρχάς δεν ξέρω, είναι ένα έργο που διασκεδάζουν. Έρχονται και κυλάει ο χρόνος ευχάριστα. Αυτό τώρα πλέον μπορεί να είναι κάτι πολύ επιφανειακό. Αλλά και δεν είναι και ταυτόχρονα. Γιατί έχει... αυτό τον άξονα του εθνικισμού και το προσεγγίζει από διαφορετικές πλευρές, αλλά με έναν τρόπο κωμικό. Και ναι, δεν ξέρω, νιώθω περίεργα να μιλάω θετικά για το έργο.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι μια παράσταση που με τη μουσική του Παναγιώτη Μανουλίδη και το sound design και τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών είναι μια αισθητική εμπειρία. Τώρα είναι δύσκολο να μιλάω για τη δική μου δουλειά και δεν είναι λίγο άβολο, αλλά
καθόλου πω, άβολο, εσείς αν δεν την...
Ρε παιδί μου, ότι
εσείς που την ξέρετε
παίζει
καλύτερα.
Τεράστιο ρόλο αυτό, δηλαδή το θέμα είναι πάντα να είναι μια αισθητική εμπειρία και όχι μόνο ένα, ξέρεις, διδακτικό πράγμα, ας πούμε, αυτό,
το... Να έχει κάτι το νουθεσιακό...
Όχι, αυτό με τίποτα, δηλαδή... Δεν πρέπει να είναι όπως όταν πας, ξέρω, στο σχολείο και σου κάνουν ένα κήρυγμα το θέατρο. Πρέπει να είναι ένα βίωμα. Να γελάς, να κλαίσεις, κατάλαβες. Δηλαδή είναι μια συνολικότερη εμπειρία.
Και να συμμετάσχεις με το συνέστημα.
Αυτό. Αυτό το ένα. Και το άλλο νομίζω ότι είναι ότι ακριβώς επειδή, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα από τα προνήπια μέχρι, ξέρω εγώ, το πανεπιστήμιο, η ταυτότητα είναι βασισμένη στο μίσος απέναντι στην Τουρκία, δηλαδή το μίσος απέναντι στους Τούρκους είναι συστατικό της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, αυτό το έργο εκτονώνει μια τέτοια φοβία.
Ναι, ναι, ναι.
Κατάλαβες,
ναι.
Δηλαδή όταν, ξέρω εγώ, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, ας πούμε, σου λένε ότι πρέπει να προετοιμάζεσαι διαρκώς για πόλεμο.
Ναι, ναι.
Ξαφνικά όταν έρχεται κάτι τέτοιο και στο αποδομεί αυτό, ή τέλος πάντων το...
Διασκεδάζει κάπως.
Ναι, στο διασκεδάζει. Θεωρώ ότι εκτονώνεται αυτή η φοβία, ρε παιδί μου.
Διασκεδάζει με την κυριολεκτική έννοια της λέξης.
Και περνάς, ρε παιδί μου, σε μια αντίδραση πιο απελευθερωτική ή καθαρκτική, ας πούμε. Αυτό. Τώρα, δική μου ερμηνεία, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά.
Σας έχει τύχει να έρθει κάποιος με πολύ υψηλό εθνικό φρόνημα και να σας πει κάτι?
Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ίσα-ίσα, αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι πόσο, ρε παιδί μου, ποια είναι η αποδοχή που έχει το έργο και εδώ, αλλά και στην Τουρκία όταν παίξαμε.
Α, παίξατε και στην Τουρκία.
Ναι, παίξαμε στην Κωνσταντινούπολη, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Κωνσταντινούπολης. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, ότι γελούσαν ακριβώς τα ίδια σημεία που γελάνε και εδώ.
Ναι.
Δηλαδή, ότι οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν.
Ήταν κοινές.
Κοινές. Εντάξει, έπαιξε ρόλο βέβαια ότι ο ηθοποιός αυτός, ο Τζέμου Ζούμογλου, είναι πολύ γνωστός εκεί πέρα και είναι, το, έχει πει, πολύ δημοφιλής.
Το κοινό του, ας πούμε.
Φυσικά. Αλλά, αλλά όχι μόνο αυτό, έχει να κάνει με, έχει να κάνει με την παράσταση.
Πώς φτιάχνουμε ένα δικό μας κράτος? Ποια είναι η άποψή σας? Σίγουρα το έργο αυτό έχει μια πάρα πολύ οξυμένη πολιτική ταυτότητα. Βασίζεται στην αξία της δικαιοσύνης, όπως εγώ το εξέλαβα.
Συγγνώμη, όταν λες, επειδή πες για την αυτοοργάνωση και για τη δικαιοσύνη.
Ναι, για την αυτοοργάνωση του κρατηδίου. Και τη δικαιοσύνη ήταν σαν μια αντίδραση στο αίσθημα της αδικίας που βίωσε.
Ναι, το προσωπικό αίσθημα της αδικίας όταν έγινε το περιστατικό, ένα συγκεκριμένο περιστατικό, δεν θα κάνω spoiler. στην οικογένεια αυτή. Και αυτό πυροδότησε τη δημιουργία του κράτους.
Και πήραν την απόφαση οι πρωταγωνιστές να φτιάξουν μια δικιά τους ουτοπία, ένα δικό τους κόσμο, στον οποίο μπορούσαν να ζουν με τους όρους που θέλανε. Και αυτό, βέβαια, επειδή, όπως είπαμε τώρα, έχετε και νέα χρονιά, είναι κάτι επιθυμητό στον κάθε ένα από εμάς. Φτιάξουμε τη ζωή μας και να πάρουμε τις αποφάσεις για να ζήσουμε όπως θέλουμε.
Δεν ξέρω αν είναι ουτοπία ή είναι προσπάθησαν να βρουν κάποια κενά ανάμεσα στους θεσμούς και να φτιάξουν μια κατάσταση την οποία τους βολεύει. Γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά και ανάμεσα στις ρογμές μπορείς να κατασκευάζεις κάτι που σου είναι πιο άνετο. Νομίζω ότι αυτό κάναν, δεν ξέρω αν συμφωνείς κιόλας.
Εσύ, Ανέστη.
Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο, τώρα, μεγάλο θέμα, ας πούμε. Αυτό οργάνωση μπορεί να λειτουργήσει σε μικρή κλίμακα, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλη κλίμακα.
Ναι. Και εκεί βλέπουμε μέσα στο έργο το ότι ακριβώς αυτό, ότι εν τέλει καταλήγει. Το αποτέλεσμα είναι.
Όχι, απλά είμαι λίγο πεσημιστής απέναντι γενικά, γενικότερα στην ανθρωπότητα, αυτή την περίοδο. Από τον τρόπο που οδηγάμε.
Λόγω του Τραμπ.
Όλα αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα.
Όχι, ξεκίνησε να λες από τον τρόπο που οδηγούμε.
Ναι.
Είναι γιατί είναι μια δημόσια συμπεριφορά αυτή. Βλέπεις το χαρακτήρα του άλλου και το πώς αντιλαμβάνεται το δημόσιο χώρο η οδήγηση.
Σας έτυχε κάτι τώρα που ερχόσασταν και είστε.
Δεν χρειάζεται στο συγκεκριμένο πρωινό. Είναι γενικά. Το παρατηρείς αυτό εύκολα. Πού παρκάρει ο κόσμος.
Άρα δεν υπάρχει ελπίδα.
Όχι, φυσικά και υπάρχει ελπίδα, ρε παιδί μου. Απλώς νομίζω ότι. Συγγνώμη, τώρα δεν θέλω να είμαι πολύ απεσιόδοξος, αλλά ότι υπάρχει και η βαρβαρότητα στην ανθρωπότητα, ας πούμε, στην ανθρώπινη ύπαρξη, και αυτό το βλέπεις παντού. Οπότε, όταν κάνουμε ένα έργο, ας πούμε, δεν μπορούμε να πάμε μόνο, ξέρεις, δείχνοντας ότι όλα είναι καλά και χαρούμενα και όμορφα. Δηλαδή, πρέπει να δείξεις και την άλλη, την τραγική πλευρά της ανθρώπινης, ας πούμε, ύπαρξης και της ανθρώπινης κατάστασης. Αυτό. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτό που λες, σου είπα ότι σε μικρή κλίμακα θεωρώ ότι ναι, μπορούν να λειτουργήσουν τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα πάρα πολύ καλά. Και ίσως το μέλλον, ας πούμε, μας δείξει πολλές τέτοιες, με την ψηφιοποίηση κλπ. Ίσως δώσει δυνατότητα στους ανθρώπους να οργανωθούν καλύτερα σε μικρή κλίμακα. Και σε κλίμακα, ας πούμε, κοινοτήτων που μοιράζονται κοινά, πώς το πω, ενδιαφέροντα και ιδανικά. Κατά τα άλλα, όμως, ξέρεις, υπάρχει μέσα σε όλο αυτό και μια αμφιβολία, ας πούμε, για το τι είναι τελικά ο άνθρωπος, ξέρεις, ως αυτό που είναι, ναι.
Κάτσε, τι εννοείς, δηλαδή, αμφισβητείται, εννοείς και το οι λειτουργίες που θα επιτελεί, οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ή ο τρόπος που ζει ή έχει να κάνει την μετάβαση σε μια εποχή στην οποία το AI αντικαταστήσει τις λειτουργίες μας και ως άνθρωποι πρέπει να ξαναβρούμε το δημιουργικό πνεύμα και να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό. Αυτό μάλλον καταλαβαίνω τι εννοείς. Και βέβαια είναι και το βλέπουμε αυτό ότι σε απασχολεί πάρα πολύ, γιατί βάζει και το κομμάτι του Bitcoin. διαμορφώνει
εντάξει,
και όλη την πλοκή.
Ναι, είναι ένα δραματουργικό τέχνασμα.
Ναι.
Ειδικά το 2021 που ήταν η πρώτη έκρηξη εκεί των κρυπτονομισμάτων, ας πούμε, που ξαφνικά όλοι άρχισαν να ενδιαφέρονται πώς θα επενδύσουμε στα κρυπτονομίσματα.
Φοβερό,
να βγάλουμε κανένα φράγκο.
Ναι. Επενδύσατε εσείς.
Και τώρα.
Έχω δύο ανθρώπους εδώ μπροστά μου που επενδύσαν όντως. Δεν έβγαλε αυτό, μόνο η Τέσλα πλέον τα χρησιμοποιεί για ανταλλαγές εσωτερικά.
Τι να σου πω.
Άμα θέλετε δηλαδή, μπορείτε να το αποθησαυρίσετε να πάρετε κάποια στιγμή ένα Τέσλα.
Να πάρουμε ένα Τέσλα.
Κάποια στιγμή. Βαθιά γερά. Ξέρεις κάτι, το lifespan έχει διευρυνθεί. Οπότε, ναι, είστε ακόμα. Θα γίνει.
Για το AI που έλεγες, δεν ξέρω τι να. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας φόβος απέναντι σε όλο αυτό. Κυρίως δηλαδή με τη δυνατότητα που έχει στις ψηφιακές τέχνες. να σου αλλάζει δηλαδή όλο αυτό που γίνεται με τα. Πώς το πω, με τα, πώς το λένε, μωρέ, το, τα fake
news. Όχι.
Καλά, και τα fake news, αλλά το.
Τι μπορεί να κατασκευάσει, να πλαστογραφήσει, ναι, ταυτότητες, ας πούμε.
Ναι, μπορεί να πλαστογραφήσει ταυτότητες και την εικόνα, αλλά και τη φωνή κλπ. Mm. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια τεράστια γκριζόνη και ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπουν νομικοί περιορισμοί, δηλαδή πρέπει να ρυθμιστεί όλο αυτό.
Και για τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα ζήτημα, ναι, το οποίο αντλεί πληροφορίες από έργα που έχουν πνευματικά δικαιώματα και τα μπλέκει και φτιάχνει κάτι υποτίθεται καινούριο. Αλλά δεν ασχολείται κανείς για τις πηγές.
Κατά τα άλλα όμως, νομίζω ότι είναι απλά ένα εργαλείο το οποίο, ξέρεις, θα πρέπει να μάθουμε να το χειριζόμαστε κλπ. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε και τόσο φοβικά το AI. Απλώς νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε νομικό πλαίσιο που να ορίζει ακριβώς τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνεις με αυτό το εργαλείο. Πώς πω, όπως και με ένα μαχαίρι, επιτρέπεται να κόψεις το ψωμί, αλλά δεν επιτρέπεται να πας σκοτώσεις, ξέρω, τον άλλον. Έτσι χρειάζονται νομικοί υπερορισμοί και στη χρήση των εργαλείων αυτών. Αλλά κατά τα άλλα ένα εργαλείο, ας πούμε, βασίζεται στη στατιστική, δηλαδή δεν είναι δά και...
Ναι.
Σίγουρα θα αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά και η τυπογραφία, ας πούμε, άλλαξε πολλά πράγματα.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή πριν την τυπογραφία, αντεγράφανε με το χέρι, ας πούμε, τα βιβλία, ξέρω εγώ. Ήταν μια τέχνη αυτό η αντιγραφής.
Ναι.
Και η καλλιγραφία και όλα αυτά. Βεβαίως αυτό άλλαξε με τυπογραφία, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν άλλαξε. Θέλω να πω, παραμένει το ίδιο. On.
Παρότι η Σοφία και ο Φατίχ προσπάθησαν με όλα τους τα μέσα, η δημοκρατία του Μπακλαβά είχε τη δική της κυβέρνηση, νεόμισμα και δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, ποτέ δεν αναγνωρίστηκε επίσημα ως κυρίαρχο κράτος από καμιά χώρα του κόσμου. Θεωρήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, σε εισαγωγικά έτσι στο έργο, τέχνασμα για να συγκεντρώσει χρήματα από τουρίστες, αποφεύγοντας την εθνική φορολογία, και καταλήφθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις στις 26 Ιουλίου της επόμενης χρονιάς της ίδρυσής της, καταλήγοντας Ελντοράντο για τους φανατικούς μεταλλευτές κρυπτονομισμάτων. Ποιο είναι το μήνυμα? Είναι τελικά ιδέες ότι τοπικά ρομαντικά εγχειρήματα καταδικασμένα εξ αρχής να αποτύχουν ή όχι?
Οι ουτοπίες, ας πούμε, και ιδέες.
Ναι, το είπα και πριν το ουτοπίες και δεν σ' άρεσε.
Όχι, δεν είναι αν μ' αρέσει, όχι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που σε βοηθάει να σκεφτείς εκτός της πραγματικότητας. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο πρόοδου. Θα μπορεί να γίνει, γιατί μπορεί να είναι και ένα εργαλείο συντήρησης, γιατί για παράδειγμα η θρησκείες είναι κατά τη γνώμη μου το πεις. Αλλά μπορεί να είναι και ένα εργαλείο πρόοδου, να σκεφτείς έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν μέσα στον οποίο ζεις. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα αποτυχίας. Συνήθως είναι τοποθετημένες σε νησιά και φτιάχνουν ένα σύστημα διακυβέρνησης ή βασικά συνολικής ζωής. Και από αυτό μπορείς να αντλήσεις έμπνευση για το πού θες να κινηθείς, για το πώς θες να αλλάξεις.
Πολύ ενδιαφέρον. Και ξέρεις, υπάρχει ακόμα και αυτό στην λαϊκή φιλοσοφία και γενικά στην δημόσια σφαίρα, το ότι η Ικαρία είναι η ουτοπία των καιρών μας. Ήταν και παλιά. Ξέρεις, μόδα είναι αυτά, κύκλος είναι. Πιστεύεις ότι πλέον οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία? Το δανείζομαι, το λέω και εγώ πλέον. Πιστεύεις λοιπόν ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία για τη ζωή τους, την πραγματική?
Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο το θέτεις έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Αλλά νομίζω δεν είναι ακριβώς με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά είναι, έχει να κάνει με κάτι που υπερβαίνει την καθημερινότητα, που είναι πολύ σημαντική. Έχει να κάνει συνολικά με τον τρόπο που ζούμε, με ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και εκεί λειτουργούν οι ουτοπίες και εκεί ψάχνουν οι άνθρωποι ένα σύστημα έξω από την πραγματικότητα να ταυτιστούν και να μπορέσουν να βρουν μέσα σε αυτό διεξόδους. Και είναι και ωραίο που λες για την Ικαρία, γιατί και οι ουτοπίες είναι και νησιά, γιατί οι ουτοπίες πρέπει να είναι μόνες τους, να μην έχουν σύνορα, να μην αγγίζουν άλλες επικράτειες, γιατί μπορεί να μολυνθούν.
Ισχύει αυτό. Καλά, και για να μην είμαστε και πάρα πολύ απόλυτοι, και η Μύκονος θα μπορούσε να
είναι. Ναι, είναι. Μια τουριστική ουτοπία.
Για άλλους. Παιδί μου, ανάλογα με το γούστο.
Για κάποιους ανθρώπους είναι το ιδανικό μέρος.
Μύκονος. Εσύ, Ανέστη, τι πιστεύεις πάνω στο κομμάτι της ουτοπίας? Και πόσο βασικά ρόλο παίζει τη δικιά σου ζωή η ουτοπία?
Έλαντε. Όχι στην προσωπική μου ζωή, είμαι νομίζω πολύ βαρετός άνθρωπος. Δεν έχω
και πολύ Ξέρεις κάτι, όχι, είσαι πολύ πεσημιστής για να έχεις
ουτοπίες. Αλλά το βλέπω περισσότερο, ξέρεις, στο θέατρο, ρε παιδί μου, σε αυτά τα μοντέλα του κόσμου που... τα οποία δουλεύουμε, ας πούμε, και προτείνουμε για να πούμε μια ιστορία για τον άνθρωπο, όπως το βλέπει και ο Μιχάλης, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα εργαλείο για να φανταστούμε ένα καλύτερο κόσμο, και όχι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε ένα προς ένα της μητρητής για να το εφαρμόσουμε τώρα, ας πούμε. Αυτό. Και μια πολύ ωραία συνθήκη, όπως ας πούμε και στον Αριστοφάνη το βλέπουμε αυτό να υπάρχει πολύ συχνά, έτσι. Δηλαδή, στην εφηλοκοκυγία, ας πούμε, στους όρνηθους, στο Αριστοφάνη, επίσης υπάρχει αυτή η ιδέα, αυτό το εγχείρημα. Πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κόσμο, ένα καινούριο κράτος από το μηδέν, μια καινούρια δημοκρατία, να δούμε τι θα γίνει. Και πάλι και εκεί εμφανίζεται, ξέρεις, η βαρβαρότητα, και προσπαθεί να το, μάλλον, εισβάλλει, γιατί είναι μέρος, ας πούμε, της ανθρώπινης κατάστασης. Οπότε, ναι, είναι, για να μην επαναλαμβανόμαστε, το βλέπω ως ένα φιλοσοφικό πείραμα, αλλά πάντα, ρε παιδί μου, στην εφαρμογή του στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα. Τώρα από την άλλη, ας μην είμαστε και εντελώς απεσιόδοξοι. Δηλαδή, το ότι αποτυγχάνει η δημοκρατία του Μπακλαβά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποτύχουν όλες οι ιδέες.
Όχι, και υπάρχει και ένας χώρος που μπορεί να σκεφτείς γιατί απέτυχε, τι συνέβη. Και υπάρχουν και στο έργο κάποια...
και πολύ
πράγματα τα οποία μπορείς να αναρωτηθείς στη λειτουργία τους, άμα ήταν ok ή όχι.
Και πολύ πιθανό ίσως να μπορούμε να πούμε ότι δεν απέτυχε κιόλας, αλλά απλά έκανε το ολοκληρώθηκε. ακολούθησε μια πορεία ζωής, πολύ φυσιολογική, όπου κάτι, μια ιδέα γεννιέται, μέσα στον ενθουσιασμό οριμάζει, μεγαλώνει και τελικά είτε γίνεται αποδεκτή λόγω της αποτελεσματικότητάς της, είτε φεύγει, είτε, πώς να το πω, θέτει τον εαυτό της εκτός του πλαισίου. Τι άλλους τρόπους θα μπορούσαμε να έχουμε όμως για να πετύχουμε πράγματα εκτός από την ουτοπία? Τι άλλα εργαλεία εσείς προσωπικά, εσύ Μιχάλη?
Εμένα μου αρέσουν πολύ οι δυστοπίες.
ένα level πάνω είναι αυτό.
Δηλαδή στο σινεμά λατρεύω να βλέπω έργα δυστοπικά. Μπορώ να βλέπω συνέχεια post-apocalyptic και δυστοπικά έργα.
Ω Χριστέ.
Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενικά τάση προς αυτή την κατεύθυνση στον κόσμο. Ότι είναι πιο απολαυστικό να βλέπουμε τα έργα μετά την αποκάλυψη. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μια γενικότερη απεσιοδοξία, ένας φόβος ότι φτάνουμε στο τέλος, ή ότι υπάρχει τέλος, αλλά μετά το τέλος υπάρχει κάτι άλλο που αν επιβιώσουν κάποιοι θα το ζήσουν.
Ναι, μπορεί να.
Θα έχει και αυτό μια περιπέτεια, δεν ξέρω.
Εσύ αν ήρθε, θα περίμενα κάτι πιο γιωμένο από σένα, γιατί είναι ένα άλλο εργαλείο.
Κοίτα, και εγώ το ψάχνω, ρε παιδί μου, εκεί με την ψυχοθεραπεύτριά μου και γενικότερα πιστεύω ότι πολύ πρέπει κάθε μια και καθένας να το δει λίγο αυτό, ξέρεις, πιο προσωπικά. Εγώ ας σου απαντήσω τώρα.
Και ποια είναι η συνταγή για να πετύχουμε
να ξέρω
όσα θέλουμε. θα μου πείτε, εγώ περιμένω να μου πείτε εδώ να μου βγάλετε το τευτέρι σας, είτε Αργύρο Μπαρμπαρίγου, είτε Άκης Πετρετζίκης, είτε δεν ξέρω κάποιον άλλον Άκης Πετρετζίκης, και να μου πείτε τη συνταγή του Μπακλαβά.
Νομίζω ότι οι ζαχαροπλαστικοί οι συνταγές πρέπει να τις ακολουθείς κατά γράμμα για να πετύχουν. Από εκεί πέρα, νομίζω οι αλλαγές είναι απαραίτητες. Παρεκκλήσεις από τη συνταγή.
Οι παραλλάξεις.
Ναι, ναι.
Φυστικά και καριδάκι, κάπως έτσι.
Ναι, ναι. Φυστική, καρύδι, τι θες.
Εσύ, Ανέστη.
Ελαντέ.
Όχι στη δικιά σου
προσεγγίση. Πολύ δύσκολη ερώτηση.
Γενικά.
Πολύ δύσκολη.
Πολύ δύσκολη ερώτηση, δεν ξέρω. Συνταγές δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά ίσως ένας τρόπος είναι, ρε παιδί μου, να προσπαθήσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει πραγματικά, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συνταγές και νομίζω ότι γενικότερα αυτό είναι μια περιπέτεια, ας πούμε, που σε απασχολεί σε όλη σου τη ζωή, ξέρω εγώ. Τι είναι τελικά όλο αυτό το πράγμα που ζούμε.
Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ελπίζω οι ακροατές τέλος πάντων να ξαναφάνε μπακλάβα. Όχι, είναι πολύ, ψάχνουμε τον τρόπο που πετυχαίνουμε τα πράγματα. Σίγουρα συνταγές ούτε εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει μόνο είναι θέληση και χιούμορ. Αυτά νομίζω. Ναι. Βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα, κάντε follow τη Φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κάτω παύλα Earth στο Instagram και μένα Κούσο Αρυφία στο Instagram. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Στεφανία Τσαχύρη.